Тарлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар. Бірақ сол барыста адамдар бүкілде керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа қарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғышарт. Тарих қашанда алға басады? тарих ежелден әрі сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқа қарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көп деген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Биіктен биікке талпыну қалыпты құбылыс. Қызметтен бас тартуда ақылға қонымды. Егер бастығыңызға қазіргіден де жақсы орай кезіксе, онда ол қайтер еді. Өзге серіктіктердің жауаптыларымен жиі-жиі байланыс жасап, жағдайды елеп, қайткенде мұнанда көп ақша табудың, онан әрі ілгерлеудің және бәсекелесу орайына ие болудың амалын қарастыру. Біреу-міреу сізді қызметтен бас тартуға желіктіргенде, оны ойдағыдай бір жайлы ете алсаңыз, серіктіктегі орныңыз бекемделіп, бастығыңыздың алдында бет-беделіңіз өседі. Өзіңізді ұсыныс еткендерге ерекше разы екендігіңізді, онымен әңгімелесуді үміт ететіндігіңізді айтыңыз. Әйтсе де, жайлы әрі қарапайым ортада кезігіңіз. Яғни таңертеңгі немесе түскі аста бірге болыңыз. Қарсы жақтың шарт жағдайынан қабар тапқаннан кейін алдымен қарсы жақтың ізгі ниетіне рахмет айтып, қызметіңіздің көңілді екендігін, оны тастау ойыңыз жоқтығын, әйтсе де өзге серіктіктің шарт жағдайынан қабар тапқаныңызға ерекше разы екендігіңізді, оның үстіне мұны мұқият ойласатындығыңызды түсіндіріңіз. Егер шешім жасап жатсаңыз, қарсы жаққа шешіміңізді ашық айтыңыз. Онан мұны бастығыңызға да толық жеткізіп, оған адалдығыңызды және құныңызды ұғындырыңыз. Қызметтен бас тарту бір серіктіктен енді бір серіктікке қызмет ауыстырумен ғана шектелмейді. Елден ерек талантыңызға тәнті болып жүрген жауаптылар да болуы мүмкін. Солардың бірі сізді өз бөліміне барып, істеуге ұсыныс етсе қайтер едің. Әуелі бұрынғы орныңызда істей берсеңіз, өсу орайыңыздың бар жоқтығын, басқорынға барғанда болашағыңыздың қазіргіден нұрлы болатын болмайтындығын шамалап көріңіз. Егер бұрынғы орныңыздан қозғалмауға бекінсеңіз, осындай ойда болғаныңызды бастығыңызға сездірмегеніңіз жөн. Сондықтан ұсыныс етуші жаққа жауабыңызды тезірек айтуыңыз әрі әдептілікпен, Жактырганыңызга көп рахмет. Әтсе де қазірше қызмет ауыстыру ойым жоқ. Бәлкім алдағы жерде селбестік жасайтын орайымыз тіпті де көп болар деуіңіз керек. Сонымен бірге қарсы жақтан құпиялықты сақтауды өтініңіз. Егер хабар тарап кетіп, өзге кәсіптестеріңіз мұны сұрастырса, онда жұмған аузыңызды ашпаңыз, немесе бір жолата теріске шығарыңыз. Егер қызмет ортаңызды ауыстыруды үміт етсеңіз, онда анағұрлым абайлап, ұсыныстарыңызға көптен көп рахмет. Бөлімдеріңізді өзіме үйлеседі, болашағы бар деп ойлаймын. Оның үстіне сіздерден үйренетін орайға ие болады екенмін. Әйтсе де көне бастығым мен жақсы шығысып өткен едім. Оған төте айтуға ыңғайсызданып тұрмын. Менің орнымда сіз барып айтсаңыз деуіңіз керек. Кең ойланып толғану бір мәселе. Егер кең ойланып толғанғаннан кейін де қызметтен бас тартуды қазіргі халыңызды өзгертудің ең абзал тәсілі санасаңыз, онда екіленудің қажеті жоқ. Қызметтен бас тартудың белгілері не? Біріншіден, қызметіңізден мезі болып, одан күдеріңіз түзіп, оның сіз жөнінде маңызы өзгере бастағанда, осы қызметтің өмірлік кәсібіңіз бола алатын алмайтындығын ойласып көріңіз. Егер бола алмаса, орайды қолдан жібермей, қызметтен бас тартуға ертерек қамданыңыз. Екіншіден, қызметтен бас тартқаннан кейін еңбекақысы анағұрлым жоғары қызмет табуды аңсауыңыз қалыпты. Десе де, ақшаның көп аздығының ең басты мәселе еместігін естен шығармағаныңыз абзал. Өзіңізге, мен осы қызметті жақтырамын ба, жоқ па? Алдағы жерде өз аламын ба, жоқ па? Деген сұрау қоюыңыз керек. Міне бұл кету кетпеуіңізді белгілейтін маңызды түйін. Ұйымнан күдіктену, бұл арада дамуым қиын деп қарау қатарлардың бәрі қызметке болған ынтаға кесірін тигізеді. Мұндай болғанда кір арзымайтын істерге бола басқа қызмет іздеуді ойластырасыз. Мәселеге дұрыс қарамайсыз, өнімді шешу әдісін де іздестірмейсіз. Үшіншіден, жеке басымдық себептерден қызметке ойдағыдай берілмеу. Мәселен, кәсіптік бір әйел некеленгеннен кейін балалы шағалы болып, күні бойы сыртта қызмет істеуге лажсыз қалады. Сонымен жарты күн ғана істейтін жұмыс қарастырады. Осының өзі жөн білгендік. Десе де мейлі қай кезде, қай жерде болсын, әсте ұшқалақтық істемеу. Кірістің қомақты болатындығына кепілдік етілген жағдайда да болашақтағы шығар жолды баппен ойласып, ең үйлесімді шешу әдісін табу. Төртіншіден, экономикалық тұрғыдан алғанда қазымыр бастық серіктіктің табысқа жетуіне және пайда түсіруіне кесе көлденең болады. Құрылымның көлемі шағын болса, күйреумен тындым болуы да мүмкін. Кадрлар жағында қазымыр бастық қол астындағылардың жігеріне су сеуіп, қызметке болған ынтасын әлсіретеді. Петер Хансен типагер болғандықтан оның алдына әр түрлі кәсіппен шұғылданатындар келеді. Ол науқастың ауруы жөніндегі аңысынан ақ осы адамның қожайынының сыра қандай адам екендігін парықтай алатындығын айтты. Себебі өте қарапайым. Адам тарыққанда иммунитеттік қуаты да әлсірейді. Сонымен оңай науқастанады. Оның үстіне тез сауыға алмайды. Ол қазымыр қожайынның қызметкерлерінің рухи жақтағы төзімділігіне кері ықпал жасайтындығын байқаған. Бұдан сырт қазымыр қожайынның қол астында істейтіндер көңілге түйген наразылықтарын айтып, өзге кәсіптестеріне де ықпал жасауы мүмкін. Қорытып айтқанда, қазымыр бастыққа жолыққан қызметкерлердің науқастануы да оңай, рұқсатты да көп сұрайды. Ал қожайындары демалысқа кеткенде қызметкерлердің қызметке шығу жағдайы керісінше жақсара түседі. Жалдамалы қызметкер жайдары қожайынның жетекшілігінде қызмет істесе, жағдай мүлде басқаша болады. Олар чипагерге көп көрінбейді. Сәл жайсызданған күнде де өздері біліп, азынаулақ дәрішеді. Қызметтен мүмкіндіктің барынша қалмайды. Науқасын сылтауратып, рұқсатта сұрамайды. Бұдан жетекшінің жақсы жаман болуының жалпы жағдайға ықпал жасайтындығын байқауға болады. Егер сорыңызға қазымыр бір қожайын жолықса, ханыз сізге алдымен жағдайдың оңалатын оңалмайтындығын, уақыттық па жоқ екендігін байқап көруді ескертеді. Кету кетпеу жоғарғы факторларға байланысты болғандықтан, қазымыр қожайынның иелігінде жүргеннен көрі ертерек қамданып, өзге шығар жол тауып алған жөн. Табысқа жетудің жолы күнделікті қызметіңде жасырынып жатады. Біреу өзінің қызмет үстелінің жанында отыр. Ол үлкен бір серіктіктің кәсіпке жауапты меңгерушісі. Оның үстелінің үстінде қол қойылатын материал, хат, тоқтам қатарлы құжаттар үйіліп жатыр. Телефондағы сигнал чырақ жылтылдап, біреулердің онымен сөйлесуді күтіп отырғандығын ескертіп тұр. Қазірде екі адаммен әңгімелесуде. Олардан басқа тағы екі адам темекілерін тартып, бір шетте күтіп отыр. Ол жұмыс тізімдігін алып шығып, алда қатынасатын бір маңызды жиналысты естелік қалды. Ол осы серіктіктің бас жорасымен түскі аста бірге болуы тиіс. Оның үстіне уақыт шығарып, межедегі жоспарды жасауы қажет. Бұдан сырт бірнеше хатқа ауызша жауап қайтару. Міне, оның үстіне тағы-тағы. Осы жұмыстар сізге артылса, мүмкін мұрныңызға су жетпейтін болуы тіпті әбден діңкеледім деуіңізде мүмкін. Әйтсе де ол көңілді. Ол қонақтарына ықыласпен мән беріп, олардың сөзін ден қоя тыңдап, бұйымтайларына шамасының келісінше жауап қатты. Телефонды алып дереу жауап берді. Сосын әуелгі жұмысқа қайта көшіп, қонақтарына олар аңыз еткен жұмысқа қандай әрекет қолданатындығын айтты. Телефонды қайта алып, бір парча хатты оқып берді. Онан соң қонақтардан шешіміне разы болған болмағандықтарын сұрады. Олар дән риза болғандықтарын білдірді. Сонымен ол қонақтарын ұзатып, олармен қызу қол алысып қоштасады. Сәтті де көңілді қарапайым да өнімді әдіспен көз деген нысанасына қарай құлшынуда. Егер бір адам қызметін жақсы істеуге құлшынбай, нәтижеге қол жеткізуге асықса, онда ол бәрінен құралақан қалады. Яғни табысқа жету бос сөзге айналады. Табысқа жеткендердің бәрі қызметке ынталы, қажырлы келеді. Кейбіреулер әсіресе жастар жалқаулыққа, рақат құмарлыққа бойы үйір, бодау бергісі, тер төккісі келмейді. Табыс төбемнен түседі, орай өз ақ табылады деп ойлайды. Нәтижеде күтемін деп жүріп, талай тамаша орайдан айырылады. Қызмет істейтіндер жөнінен түрлі құлшыныс жасаулары, бір сыпыра уақыт шығарулары керек. Ащы еңбегіңіздің тәтті дәмін татқанда құлшына істеудің маңызын, оның ләззатын аңғара аласыз. Бүгінгі істі ертеңге қалдыруға болмайды. Кейбіреулер қызметте сөз бұйдалық істейді, міндетті уағында орындай алмайды, іс жүзінде уақытты ғылмей орналастыру, үйлесімді қызмет тәртібі қызметтің үдесінен шығуға пайдалы. Іс жүзінде уақытты ғылмей орналастыру, үйлесімді қызмет тәртібі қызметтің үдесінен шығуға пайдалы. Бір күнгі қызмет аяқтағаннан кейін бүгін қайсы жұмыстар орындалмай қалды, оны қашан бітіремін, бүгінгі қарбаластықтан не өнді, уақыттан толық пайдаландым ба жоқ деген сияқтыларды ойлап көрген жөн. Осылай істегенде барлық жұмысты тындырымды істеп, сасқалақтап еш нәтиже шығара алмай қалудан аулақ болуға болады. Апталық, айлық, жылдық қызмет қорытындыларын мұқият жасау әрі қысқа және ұзақ мерзімді қызмет жоспарын дайындау керек. Табыс тәлейден емес, күнделікті қызметтен келеді. Орайда бірте-бірте табылады. Өзімен қатысыз жұмыстарды ырықтылықпен істеу арқылы өнерін танытуға да болады. Наполеон Хилл кезінде бір бойжеткенді көмекшілікке алып, оны келген хаттарды оқып, реттеп жауап қайтаруға орналастырады. Сол кезде оның қызметі Наполеон Хейлдің айтқандарын естелікке алып хат жазу болатын. Оның еңбекақысы осы тектес қызметпен шұғылданатын өзге адамдардыкімен негізінен қарайлас болатын. Бір күні Наполеон Хейл, есіңде болсын, алдыңдағы бірден бір чектеме өз көңіліңе түйген чектеме деген ақылияны оған машинкамен басып шығуды тапсырады. Ол басып дайындап қойған қағазды Наполеон Хейлге бергенде, ақылыңыз маған бәрімізге пайдалы бір ой салды деді. Наполеон оның сөзін көп ескеріп кетпейді. Әйтсе де сол күннен бастап Наполеон осы істің бойжеткенге ерекше терең әсер қалдырғанын байқайды. Ол кешкі астан кейін кеңсеге келіп, өзімен мүлде қатыссыз, еңбекақы да берілмейтін қызметтермен шұғылданатын әрі жазып дайындап қойған жауап хаттарды Наполеон Хейлдің алдына әкелетін болды. Ол Наполеонның мінез құлқын толық түсінеді. Сондықтан оның жазған жауап хаттары Наполеон Хейлдің өзі жазғанынан аумайды. Кейде тіпті онан да артық жазады. Ол осы әдетін Наполеон Хейлдің жеке хатшысы қызметінен тегінгенге дейін жалғастырады. Наполеон хейл хатчылыкка табигый түрде оң алат. Әлсе де осы міндетті Наполеон өзіне ресми жүктеуден бұрын ырықтылықпен үстіне алған болатын. Жұмыстан түскен соң ақы тілемей үстемелеп істеп чынығудың арқасында Наполеон хейлдің қол астындағы ең үздік қызметкер болып шығып, маңызды орынға орналастырылды. Оның үстіне қызмет өнімділігі ерекше жоғары болғандықтан Наполеон хейл оның еңбек ақысын нешіреді. Өсіреді. Оның еңбек ақысы қазір алғаш келген кезіндегі еңбек ақысының 4 есесіндей. Наполеон Хейл жөнінен оның орны бөлік. Сондықтан Наполеон Хейл оған мұқтаж деп айтуға да болады. Міне бұл талаптылық. Талаптылығы себепті осы бойжеткен өнерін көрсетіп, атақ пен абыройға бірдей қол жеткізді. Наполеон Хейл бізге талаптылықтың табылмайтын асыл қасиет екендігін, ол адамды жұмысты өзгелердің қол қалауынсыз ырықтылықпен істеуге жетелейтіндігін айтты. Хубат талаптылықты дүниедегі тек жалғыз іс марапатталатын болса, ол талаптылық болуға тиіс деп бағалаған. Талаптылық деген не? Ол тиісті жұмысты ырықтылықпен істеу деген сөз. Тиісті жұмысты басқалардың тапсыруымен істеу ырықтылықпен істеуден бір саты төмен тұрады. Мұнан бір саты төмен тұратыны істеуге тиісті жұмыстарды басқалардың қузауымен істеу. Бұндай адам жөнінен жұмыс жапалы сезіледі. Салымым жоқ деп налый. Ең сұрақсы, тиісті жұмыстарды мүлде істемеу. Мұндай адам басқалар қалай істеу жөнінде ақыл көрсеткен, әрі онымен бірге істеген күнде де істемейді. Оның басым көп санды уақыты сандалумен өтеді. Ондайларды басқаларда алымсынбайды. Қалталы әкесін қалқан ететіндер де бар. Әйтсе де әкесі қанша қалталы болғанымен қатыгез тағдырдың тәлкегіне түбі бір күні ілінері қақ. Жоғарыдағылардың қайсына жатасыз? Егер талапты адам болам десеңіз, салақтықты тастаңыз. Жалқаулық жігеріңізді құм қылып, үмітіңізді селге кетіреді. Табысқа жетемін десеңіз, бойыңыздағы жалқаулық, салақтық әдетіңізден ада күде арылыңыз. Әрекет мінез. Қабілетіңнен пайдалана білуіңнің өзі мақтылығыңды білдіреді. Қабілет барлығын түсіндіреді. Надандық адамды табыстан мақұрым етеді. Жастардың қабілетін әйгілеуінің ең үлкен тетігі әуес және әрекет Билл Гейтс. Жұмысты ыңғайына қарай істей біл. Жұмысты сөзсіз ыңғайына қарай істеу ұсақ түйек істерге жармасып алып, маңызды жұмыстарды ақсатудан сақтану керек. Әйгілі маркалы бұйым сататын бір досым тижарат жүргізудегі табысты тәжірибелерін маған былай деп әңгімеледі. Бұқараны негіз ету универсал ірі сауда дүкендерінің әдісі. Менің көздегенім қалталылар. Ел ішінде әлде шетелде болсын қаржының 80%-ы 20%-ті елейтін қалталылардың қолында. Сондықтан осы 20%-ті қаратып алу сауданы шеңгелдеп алған мен бірдей. Солай, бұл бір философиялық нақты дәлел. Қайшылықтың басты жағы мен басты емес жағын парықтап, негізгі мақсатқа талпыну басым көп санды адамдардың табысты тәжірибелерінің бірі. Компьютер маманы доктор Ваң Ән ақыштың кәсіпорын саласында керемет қайраткер саналады. Ту баста ол $600 жұмыс бастаған еді. Дами келе қызметкері 30,000-ға, жылдық тижарат сомасы $3 млрд жетеді. Ол ақышындағы 10 үлкен қалталының бірі, әрі ақыш бойынша 12 үздік көшпендінің бірі болып бағаланған. Ваңан бір адамның табысқа жетуі мен сәтсіздікке ұшырауы салыммен де қатысты. Әйтсе де табысқа жетудің сыры болмайтындығына кәміл сенемін деді. Табысқа жетудің сыры болмайды деп қарағанымен өткен ағаттықтардан тәжірибе сабақ алу оның кәсіптік жақта табысқа жетуіндегі басты себебінің бірі. Оның өміріне ықпал жасаған ең үлкен сабақ 6 жастағы кезінде туылды. Бір күні Ваңан ойнап бара жатып, бір ағаштың жанынан өте бергенде төбесіне бірден кетсет. Қараса құстың ұясы екен. Киімін былған басын деп басынан алып жерге тастай салады. Ұяда торғайдың балапаны бар екен. Балапанды көрген жерден қатты қызығып, ұясымен қоса үйге алып қайтады. Ваңан үйге жеткенде шешесінің қолда жан-жануар бағуға жол бермейтіндігін ойлап, алдымен шешесінен рұқсат алу үшін балапанды есіктің артына қоя тұрады. Шешесін зорға көндірген Ваңан жылаган балапанды әкеле қоймақшы болып сыртқа жүгіріп шығады, бірақ балапан көрінбейді. Аналайда бір қара мысық жайбырақат мұртын сылап тұр. Ол шешесінен өтінген аралықта балапан қара мысыққа тең болған екен. Осыған бұла ол бір талайға дейін жабырқап жүреді. Осы істен Ваңан үлкен сабақ алды. Яғни әйтеуір дұрыс болса болғаны әсте әрі-сәрі болмау, дереу әрекеттену керек. Ақшының байлық журналы 1982 жылдан 1985 жылға дейін IBM серіктігін 4 жыл ең таңдаулы серіктік деп бағалады. Қиян кескі бәсекеге толы базарда IBM қалайша 4 жыл аға жүлдегерлікті бермеді. Олардың жеңіске жетудегі қаруы, батылдық пен жаңалық жарату, сондай-ақ 3 негізгі сенімге табанды болу. IBM серіктігінің 3 негізгі сенімі жекелерге толық құрмет ету, харидарларға қызмет өтеу бәрінен де маңызды, елеулі нәтиже жаратуға талпыну. IBM серіктігінің қожайыны кіші Ватсон, Томас Вассон мен оның қызметкері Бак Ротерстің тартымды әңгімесінен IBM серіктігінің сенімдерін қалай іске асырғандығын білуге болады. Бір жолы кіші Ватсон Ротерсті түстен кейін сағат 3-те ашылатын мәжіліске қатынасуға шақыртады. Сәті түспегенде ол күні бұрын харидармен уәделесіп қойған еді. Хабарды алған кезде ол харидардың кеңсесінде болатын. Сонымен осы арадағы шаруаларын бітіріп, бас серіктікке сағат түстен кейінгі 6:30-да қайтып келеді. Кіші Ватсон наразылығын білдіру үшін мәжілісті бастамайды. Серіктіктің жоғары дәрежелі жауаптылары түгелдей мәжіліс залында Ротерсті күтіп отырады. Ротерс мәжіліс залына кіргенде кіші Ватсон тұнжыраған қалпы, елеулі нәтиже жаратуға талпыну серіктігіміздің негізгі сенімі. Сонша маңызды мәжіліске де бағында қатынаса алмағанда, елеулі нәтиже жаратуға қайтып талпынбақсың дейді. Ротерс жұлып алғандай, серіктіктің өзге сенімдерінде түбегейлі орындау керек пе жоқ деп оның өзіне қайта сұрау тастайды. Кіші Ватсон әрине солай деп жауап береді. Ротерс жаңа Джерси штатындағы харидармен күні бұрын уәделесіп қойғандықтан, алдымен уәделескен жеріме барып, харидарға қызмет өтеу бәрінен де маңызды деген сенімді орындадым. Мұным қате болғаны ма? Дейді. Кіші Ватсон жөніне көшіп, бак, шаруаның ыңғайына қарай істеген екенсің. Енді дереу мәжілісімізді ашайық деп күлімсірейді. Парықтай білу, маңызды маңызсызын айыру, табысқа қол жеткізгендерде болатын қасиет. Табысқа жеткендердің басым көп сандысында өзіндік даралық болады. Олар батыл келеді. Ұсақ түйек істермен еріккендерге болмайды дей алады. Олардың көңіліне орнаған сағат бар. Өз уақытының қожайыны бола алады. Қай кезде де қандай іс істеу керектігін күні бұрын ескереді. Чолпан Лаврей кейін, өмірде қол жеткізген табысың қанша көп болса, кәсіп немесе ақша жағында болсын, бәрін сынап мінеп тұратын болады екенсің. Қазір бармасам болмайды дейтін түскі қонағасыларым да қалмады дейді. Жұмыстың маңызды маңызсызын парықтауда Маузтоң алдына жан салмайды. Онда қатынаспаса болмайтын түскі қонағасы да кезікпесе бармаса болмайтын бас қосулар мен мәжілістерде тым аз. Сондықтан жұмыс істегенде жентікті істеуге мән берумен қатар ұсақ түйек істерге чырмалып қалудан сақтануды дәріптейміз. Жұмыстың маңызды маңызсызын айырып, маңыздыларын алдымен тындыру табысқа жетудегі маңызды принциптердің бірі. Әуестенуге де, әрекеттенуге де мән бере біл. Кесек табысқа қол жеткізгендер ойланып толғанудан сырт дереу әрекетке кіріседі. Бұл төтенше маңызды. Сондықтан әуестенуге де, әрекеттенуге де мән беруді дәріптейік. Ақшындық Сверия есімді бойжеткеннің әкесі Бостондағы пішін түзету сыртқа аурулар бөлімінің әйгілі шипагері, шешесі атайгілі бір университеттің профессоры. Отбасының көмегімен қолдауына бөленген ол арманына әрине жете алады. Ол университетке түскеннен бастап телевизияның жүргізушісі болудан сайды. Ол өзін бұл жағында дарыным бар деп қарайды. Өйткені ол араласқан адамдармен мейлі танысын танымасын жүйіркелесіп кете алатын. Ол сыр тартуға шебер, достары оны ең жақын рухани шипагеріміз деседі. Ол үнемі телевизорга чыгатын орай болса, сөз жок, мыкты жүргүзүүчүлөрдөн болуп чыгамын деп жүрөт. Айтса да бул арманын иске ашыруу үчүн эмне иштеди? Иш жүзүндө бул эч нерсе да иштемейт. Ал кереметтин туулуун күттү. Аяк астынан телевизиянын жүргүзүүчүсү болуп чыга келүүдү үмүт этти. Сүйтүп кургуялдын жетегинде жүрөмүн деп армандаган максатына жетүү орайынан кургалды.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Орталык халык радио станциясы Улагат бағдарламасынын кезекти берилимин осурага дейин сабактайбыз. Бағдарламаны Әбе толкунуна дайындаган редактор Кайнар Таскын улу, жоопту редактор Серик Рахым улу, бакылаушы Ершат Сейткамал улу. Эртеңги берилимде жүздөшкөнчө сау саламат болуңуздар.
Бейжин уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалык әрлеу мен шебер орындаушылыкта оқыскан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық